Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сітуацыя вакол дому польскага ў Івянцы выклікала дыпламатычны скандал. Фермер Міхаэл Шуруп заяўляе, што ён працуе больш эфектыўна, чым калгасы, а дапамогі атрымлівае ў 4 разы менш. У школах вымушаны эканоміць і зімой.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Іран абвясціў у пачатку працы па ўзбагачэнні ўрану да 20%. Гэта супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану раней накіраванага на тое, каб зменшыць асцярогі міжнароднай супольнасці адносна ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Паводле гэтай прапановы Іран мусіў перадаць працэс да ўзбагачэння ядзернага паліва да такога высокага ўзроўню за межы краіны. А чольнік Нацыянальнай рады бяспекі Расіі адзначыў, што гэтая заява Тэгерану выклікае сумневы адносна яго ядзернай праграмы. Ізраіль заявіў, што Іран імкліва ідзе да стварэння ядзернай зброі і заклікаў да неадкладных і рашучых міжнародных санкцыяў. Парламенцкая фракцыя, якую узначальвае Юлія Цімашэнка, заявіла аб масавых фальшаваннях падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне, які прайшоў нядзелю і паабяцала абараніць права на свабодныя выбары ў судзе. Па выніках падліку больш як 99% бюлетэняў лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович перамагае з адрывам больш за 3%. Міжнародныя назіральнікі, аднак, станоўча ацанілі празрыстасць украінскіх выбараў. Еўрапарламент пераважна большасцю галасоў зацвердзіў сёння новы склад Еўракамісіі. Выканаўчы орган Еўразвязу прыступае да выканання сваіх абавязкаў на 4 месяцы пазней, чым гэта было запланавана. Затрымкі былі выкліканыя марудным працэсам падпісання Лісабонскай дамовы, дэбатам аб кандыдатах на 2 новаствораныя найвышэйшыя пасады Еўразвязу, а таксама моцная пазіцыя Еўрапарламенту да першапачатковай кандыдатуры еўракамісара па гуманітарнай дапамозе ад Баўгарыі. Ташкентскі суд распачаў сёння разгляд справы знанага фатографа і кінарэжысэра Уміды Ахмедавай паводле абвінавачання ў тым, што яе працы з'яўляюцца абражальнымі і наносяць шкоду іміджу краіны. За тое, што яна нібыта паказала узбэкаў варварамі, якія жывуць у сярэднявеччы, Ахмедавай пагражае да 2 гадоў працоўнага лягеру ці 6 месяцаў турэмнага зняволення. Пераслед Ахмедавай выклікаў міжнародны рэзананс.